Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u nového dílu magazínu Tribuna na rádiu Wave. Před 30 roky se pro české hokejisty otevřela doslova zlatá brána, když mohli zcela legálně odcházet hrát do zahraničí. Jaké byly první roky Jágra, Haška a spol. V zámořské NHL? A proč se hráči z východu stávali terčem severoamerické xenofobie? Jak si vedli ve srovnání s československými hokejovými emigranty? A proč po hráčském exodu český hokej ekonomicky výrazně tratil? Na to se dnes podíváme s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec.
Tribuna, novinky.
Česká fotbalová liga již znovu oprášila koronavirem zastavenou sezónu a už je zase v plném proudu. Zatímco během vynucené pauzy se spíše mimo fotbalové prostředí řešila otázka kontrolování dopingu, v českém fotbale se možná zrodil jiný druh podvodu. Fotbalová asociace České republiky totiž začala vyšetřovat dva přátelské duely, které znovu rozehrání ligy předcházely. Duely fotbalistů Opavy s Vítkovicemi a Zlína s Kroměříží skončily zhodně 4-1. Nutno dodat, že ve prospěch prvoligových favoritů. S tím podezření se ale týká množství branek, které bývá vypisováno s takzvaným asijským handicapem. A právě sázkové společnosti u obou zápasů zaznamenaly podivné pohyby kurzu, které vyvolaly ten stín podezření. Zástupci klubu ho samozřejmě odmítají.
Můžeš když tak vysvětlit, co to znamená s asijským kurzem pro ty, kteří sázení moc nesledují?
Asijský handicap spočívá v tom, že se třeba vypíše, že ten tým musí vyhrát o 3 branky. Že jakoby začíná ten zápas za stavu 0-3 a pokud sedíte na jeho vítězství s tím handicapem, tak samozřejmě jsou vyšší ty sázky. No. Bylo to v každém případě zajímavé, tak ty třetiligové týmy se vymlouvaly, že vůbec netrénovali, takže se takový debakl dal očekávat. Dokonce zástupci Kroměříže mluvili o tom, jaký debakl 1-4 byl vlastně úspěch pro jejich hráče. No a my bychom se mohli, když si vzpomeneme minule, už jsme se i o tom trochu bavili, když paní ministryně Alena Schillerová vlastně tu pomoc fotbalistům během koronakrize odvála takovým tím odkazem na jakousi nemorálnost při jejich výši platu, tak kdybychom tak s trochou nadsázky bychom si mohli říct, že fotbalisté, pokud by takto podváděli, což neříkám, že dělali, tak si tak trochu z vlastních zdrojů doplnili tu dvouměsíční ztrátu. Ale já doufám, že tentokrát se nebude jednat o žádnou novou korupční či sázkařskou aféru.
Tak doufáme, že je všechno čisté a v pohodě. Mě teda ještě k tomu restartu České ligy zaujalo opatření, teď nevím, jestli všech, ale určitě některých pořadatelů, kteří pouštějí vlastně na těch prázdných stadionech zvuky fanoušků přednahrané z nějakých jiných zápasů. Sledoval jsi to nějak, nebo jak to na tebe působí, když třeba sleduješ právě nějaká fotbalová utkání teďka? Přijde ti to jako dobrá věc, nebo jak to vidíš?
Jako působí to zvláštně, protože pořád vidíte ty prázdné tribuny. I když třeba na Slavii vymýšlejí teď, že tam budou mít fanoušky z kartonu, dokonce by to vlastně byla nějaká díra na trhu a můžete si vlastně vlastní portrét třeba zaplatit, abyste tam byli alespoň takhle jako v televizi. Ale pochvaloval si to, je pravda, že si to hráči pochvalovali, že alespoň částečně to nějakou tu atmosféru má. Když jsem viděl ten zápas italské ligy ještě před přerušením, který byl úplně bez diváků, a byl to ten velký zápas Juventusu s Interem Milan, tak tam právě byly slyšet zvuky jenom z ruchových mikrofonů a opravdu to připomíná takovou tu středeční čutanou, když si jdeme s kluky jako zahrát, jenom nerozumíte těm sprostým slovům tolik. Takže dobrý nápad, ale stejně je to taková jako zoufalství. No, v podstatě pořád bavím, ale taky je to taková znouzecnost a přiznání toho, že ti fanoušci opravdu chybí a že to asi není dlouhodobě udržitelné tady v tomhle módu.
My dneska máme hlavně hokejové téma, takže já zmíním ještě jednu aktualitu z NHL. Ta už má vymyšlený plán, jak dohrát tuhletu podivnou sezónu. O Stanleyův pohár se bude hrát v létě a ucházet se o něj bude 24 týmů na místo obvyklých 16. Přesné datum rozehrání této vyřazovací části ještě není úplně známé, stejně jako místo, ačkoliv by se teda mělo jednat údajně o dvě města, jedno pro západní a druhé pro východní konferenci. Zároveň předčasné ukončení základní části této prestižní soutěže znamená, že David Pastrňák získal spolu s Alexandrem Ovečkinem trofej pro nejlepšího střelce soutěže, když oba nastříleli 48 gólů a Pastrňák je po Milanu Hejdukovi teprve druhý Čech, který takzvanou cenu Maurice Richarda získal. A mě teda, když jsem to četl, tak vlastně trochu šokovalo, že Jaromír Jágr nikdy vlastně nejlepším střelcem soutěže nebyl. To jsem nějak nečekal.
Když o tom mluvíš, tak já jsem překvapený, že vlastně je to teprve druhý Čech po Milanu Hejdukovi, že jsem měl pocit, že to tam padalo a právě u Jágra bych taky čekal, ale vlastně těch asistencí mýval výrazně víc. Stejně je zajímavé, že oba s Ovečkinem, tak především David Pastrňák, pro kterého je to nějaký jako historický rekord životní, tak že byli tak blízko těch 50 gólů a v podstatě mají útrum. A jak kdybych ještě doplnil tu informaci s tím začátkem sezony, tak tam vlastně zásadní okamžik bylo, když to povolila hráčská asociace, která vlastně zastupuje hráče NHLPA, ale bylo slyšet třeba některé české hokejisty, kteří vlastně to rozhodnutí zpochybňovali. Za prvé si stěžovali na to, že se takhle dostanou do playoff týmy, které byly třeba, měli už ztrátu 10 bodů na tu postupovou pozici, což je v podstatě hodně a už se s nimi příliš nepočítalo, takže vlastně mají šanci vyhrát ten Stanley Cup. Stejně tak, jak zmiňovali zase někteří hokejisté, kteří již jsou v Česku a vlastně se budou vracet, že začíná jakoby nová sezóna, protože oni opravdu jako dlouho nehráli a ani ta příprava nebyla tak kvalitní jako v letě. Takže to bude celé jako velice, ale velice zajímavé a pokud jsme se loni divili, že vyhrál, že Stanley Cup vyhrál St. Louis Blues, a jaké to bylo překvapení, tak myslím, že letos to může vyhrát úplně kdokoliv ze všech těch týmů.
Tribuna. Téma.
Posloucháte druhou část dnešního sportovního magazínu Tribuna, tentokrát s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. Budeme se bavit hlavně o hokeji a o fenoménu českých hokejových odchodů do zámoří. Sametová revoluce a následný pád železné opony znamenal spoustu změn v české společnosti a jedna z těch nejzásadnějších byla pro český hokej. Hráči mohli zcela svobodně odcházet do zámořské NHL. Vojto, pojďme se ale napřed teda podívat na situaci, která tomu předcházela. V čem vlastně spočíval ten zákaz odchodu?
Tak byla to vlastně politická a ideologická záležitost, že východní Evropa nechtěla vlastně tomu kapitalistickému západu jen tak dodávat své nejlepší hráče, to, co pak známe od 90. let jako takovou normu. No a aby to, co mě vždycky šokovalo, já jsem, když jsem vyrůstal, tak jsem věděl, že prostě hráči měli zakázáno odcházet, že byli slavní migranti, jako třeba Petr Klíma nebo Petr Svoboda, střelec zlaté branky z Nagána. A pak jsem nechápal, že najednou si třeba mluvil o tom, že Ivan Hlinka hrával v NHL, přitom to byly 80. léta a neemigroval. No ono to bylo s tím zákazem tak, že hráči mohli odejít do zahraničí, fungovalo to tak i ve fotbale, jenom museli splnit kritéria. V hokeji byly ale nastavená jako poměrně hodně tvrdě. Znamenalo to, že museli mít hráči 150 reprezentačních startů. A myslím si, že takový hráč by musel asi 10 let hrát všechny možné Karjala Cupy a evropské soutěže, aby si vůbec jako nazbíral tolik startů. Následně museli mít 10 sezon v české hokejové lize odehráno, dokonce museli mít i mistrovský titul vlastně ze světového šampionátu. No a když navzdory tomu je měla NHL pořád o ně zájem, když si přiznejme v této době, když bylo někomu 30, tak už byl skutečně veterán, no tak 30% svého platu vlastně odváděl Pragosportu, což byla vlastně státní sportovní agentura, takže když si zahrál NHL a mohl si tam jako strávit posledních pár sezon své kariéry, tak na tom nějak závratně nevydělali.
Vlastně druhou možností odchodu byly i vlastně ty ilegální emigrace. Nejeden slavný hráč se k ním odhodlal a někteří tedy měli docela dobrodružný průběh. Tu poslední a trochu paradoxní migraci zažil Petr Nedvěd, v současnosti manažer české hokejové reprezentace. Tak o co tam šlo?
U Petra Nedvěda to byl taková smůla, asi jako když jste vstoupili konečně do KSČ a psal se říjen 1989, tak Petr Nedvěd byl vlastně poslední český hráč, který emigroval, jemu bylo 17 let v 89. a po turnaji v Calgary se vlastně rozhodl poslední den před odletem pro tu
emigraci do Kanady, už to bylo domluvené, on se vlastně schoval, když výprava odletěla, tak se nahlásil na ambasádě, požádal o kanadský pas, který dostal. Nakonec to skončilo tím, že ve 94. reprezentoval Kanadu na olympiádě a zahrál si i proti Čechům, což po vítězství ve čtvrtfinále říkal, že byl nejhorší moment jeho kariéry, když seděl v té slavící kabině a vlastně mu vůbec nebylo do smíchu. No ta jeho emigrace ještě byla vlastně, byla taky jako strastiplná, on to nedal vědět rodičům dopředu, takže říkal, že jim musel telefonovat a jeho otec se ho zeptal, kolik má u sebe peněz a když mu řekl, že jenom nějakých 20 kanadských dolarů, tak na něho křičel, ať si okamžitě zbalí věci a valí zpátky domů, ale 17-letý Petr zůstal, rozhodl se bojovat, nešel přímo do NHL, ale hrál ještě juniorské soutěže, nakonec se vlastně prosadil, ale zpětně říká, že klidně by ten rok počkal, že to bylo opravdu jako trudný zážitek, taková jako migrace a ale vůbec ho nenapadlo, že by ten režim mohl padnout, že to vypadalo, že opravdu se Sovětským svazem na věčné časy to takto bude. Ale byly samozřejmě i dobrodružnější cesty migrantů. A myslím, že málo kdo už dneska zná Miroslav Ihnančák. Ten emigroval v 85. ze Slovenska, takže jej v kufru auta převezli do Rakouska, kde se potom schovával, protože zrovna na letišti kvůli palestinským teroristům v 85. byla pohotovost. Nakonec se taky ilegálním způsobem dostal do Kanady. Vlastně manažer Toronto Maple Leafs to domluvil dokonce u kanadského premiéra, aby dostal výjimku. A paradoxní na tom je, že hráč, který byl považován za nejlepší levé křídlo v Evropě, možná i jako na světě, tak se v NHL vlastně vůbec výrazně neprosadil. Takže celá ta cesta a těch jako 5 let předtím, než se vlastně otevřely ty brány pro slovenské hráče, tak byla svým způsobem trochu zbytečná, ale přežil to.
A můžeme tedy vyjmenovat třeba ty nejslavnější české hráče, kteří vlastně emigrovali, o koho vlastně šlo, která kromě Petra Nedvěda?
Tak úplně jako jednu z největších jako sláv migračních udělal Václav Nedorost a ten odcházel v době, kdy vůbec neexistovala možnost těch dobrovolných odchodů po těch 10 sezónách a těch dalších podmínkách. Potom už jsem zmínil Petra Klímu, který vlastně byl jako ostrostřelec a který tam si udělal vlastně obrovské jméno. Méně známý je možná Michal Pivoňka, ale František Musil by mohl vlastně českým sportovním fanouškům taky vlastně něco připomenout. Většinou se ti hráči nakonec ještě objevili zpátky v české reprezentaci, ale jak se mi vždycky říkají, že ta emigrace byla vlastně v něčem odlehčující v tom, že víte, že už se jako nikdy nevrátíte a že neřešili, jestli měli tedy udělat ten krok zpátky nebo ne. Nejvíce řešili to, že tady zůstala jejich rodina a jestli STB nebo nějakým způsobem ten stát vlastně se nebude snažit poškodit.
Nakonec ale přišel vlastně ten rok 1990 a s ním i docela velká vlna odchodů těch nejlepších českých hráčů. Mezi ně mimo jiné patřili vlastně tehdy nejlepší evropský brankář Dominik Hašek a taky jeden obrovský kladenský talent Jaromír Jágr. Jak ale dopadla potom ta je vlastně jejich první sezona v zámoří? Dokázali se prosadit hnedka od začátku nebo to mělo nějaký jiný průběh?
No tak ta jejich první sezona navzdory tomu, jak dnes známe, že se jednalo v případě obou opravdu o pohádku a jsou dodnes uznávaní jako velké ikony NHL, především těch 90. let, tak Dominik Hašek tomu už bylo 24 let a odcházel opravdu s vizitkou nejlepšího evropského golmana, takže se dalo předpokládat, že ta jeho sezona bude skvělá. No on v Chicagu jenom za první sezonu odchytal 5 zápasů, protože jedničkou byl Ed Belfour a ten ho vůbec nepouštěl vlastně jako do kasy a také měl velké problémy s koučem Kevinem Keenanem, který byl opravdu, jak bych to řekl, dnešními slovy v nějakém eufemismu nerudný, by možná stačilo. Dominik Hašek sám dokonce přiznal, že kdyby uměl anglicky, což byl mimochodem další problém českých hráčů, myslím, že se k tomu ještě dostaneme, a přečetl si v novinách, co o něm jeho kouč říká, tak už by si dávno zbalil fidlátka a zmizel zpátky do Evropy. Takže chytal více ty nižší soutěže. Trenér mu vyčítal to, co vlastně bylo u Haška od začátku takové podivné v Americe, kde golmani chytají co nejdéle ve stoje, tak říkal, že Hašek se tam nějak podivně plácá a vlastně moc nechápal rozhodnutí toho klubu ho přijmout. U Jaromíra Jágra jsme zvyklí, že ten vlastně začátek byl takový jako skvostný a byl úplně úžasný. On vlastně v první sezóně stihl za 80 zápasů 57 bodů, což je na nováčka jako úžasný výkon. Další věc je, že byl v Pittsburghu Penguins tehdy nejlepším týmu NHL, dokonce hned v první sezóně mohl oslavit zisk Stanley Cupu a vlastně hned v té další jeho spoluhráčem byl Mario Lemieux, se kterým se potom dostal do lajny, ale Jágr, kterému bylo tehdy 18, tak říkal, že ty začátky byly opravdu pekelné, že probrečil prostě spoustu nocí, že ta náročnost a ten tlak, se kterým se setkával, vlastně se těžko snášel a klub mu potom vyšel vstříc nebo udělal takovou věc, která má až takový jako rodinný charakter. Možná dneska bychom si toho také nedočkali. A když z Calgary přivedl již stárnoucího Jiřího Hrdinu, který vlastně Jágrovi dělal oporu, pomáhal mu s angličtinou. Další věc také, že 18letý hráč neuměl anglicky. A nakonec ještě to už je ta známější část toho příběhu, že za ním přiletěla jeho maminka a vlastně bydlel jako se svojí matkou v Pittsburghu a tomu vlastně umožnilo si v těch začátcích odpoutat od nějak jako toho tlaku a těch stresů a nakonec se prosadil. Jenom když se podíváme mezi těch vlastně 10 hráčů, kteří přišli v tu první možnou sezónu legálně, tak kromě Haška a Jágra, tak to byl třeba Robert Holík a nebo Robert Reichl, což vlastně byli hráči, kteří se v NHL také jako výrazně prosadili. Robert Holík natolik, že vlastně se z něho stal i Američan, přijal americké občanství. No a Robert Reichl, ten já si pamatuju, když jsem v důsledku Nagana začal sledovat hokej, tak najednou jste viděli, jak Robert Reichl patřil třeba do top 10, jako do nejlepší desítky budoucích hráčů, i když hrál za New York Islanders, kteří měli vlastně problém se vůbec dostat do playoff.
Mě by ale teďka zajímalo, jak se s přestupy vlastně vypořádal i český hokej, jaký efekt to mělo třeba na té reprezentační scéně pro českou reprezentaci.
Tak viděli jsme, že pokud jsme se bavili o tom, že hned tu první sezónu odešlo do NHL pouze 10 českých hráčů, tak nakonec vlastně to nebyl nějaký opravdový jako exodus, který nastával spíše v těch následujících letech, i když hodně hráčů odcházelo do těch zahraničních lig, jako bylo německá, švédská i finská. Ale první věc, která člověka napadne, tak jak se to vlastně řešilo po té ekonomické stránce, tak když se hráči měli rozhodovat, třeba příklad Jaromíra Jágra je naprosto exemplární, oni mu vkladně na další sezónu, tu první jeho v NHL 90-91, nabízeli základní plat měsíčně 6 000 korun. V NHL to bylo v přepočtu na české 200 000 korun bez bonusu, takže tam po této stránce opravdu nikdo nemůže vyčítat ani to, že tam takzvaně to jde někdo zkusit, alespoň jako na rok, protože ty finanční rozdíly byly brutální. No a ono to českému hokeji nepomáhalo ani po té stránce vlastně odstupného, protože odstupné nebylo nijak nakázáno, takže ty začátky byly úplně devastující, že zatímco v Česku se neustále jako řešilo, kolik si mají platit kluby za odchovance vzájemně, tak najednou ten odchovanec odešel jako do bohaté soutěže a na začátku z toho byl nějaký pakatel 20 000 dolarů, potom se to posouvalo až ke 125 tisícům v polovině 90. let, ale pořád se to řešilo. Nakonec až na konci 90. let se podepsala vlastně smlouva a nějakým způsobem se vyřešilo, že to odstupné opravdu už teď má pro ty české kluby větší význam a větší smysl, ale pořád to není vlastně nějak jako tolik peněz, jak bychom si mohli představovat, tak opravdu NHL je obrovský moloch, když vidíme jenom kolik nabízelo Kladno Jágrovi, tak to nebylo tak, že by na něm chtěli šetřit, ale že v podstatě ani ty peníze jako větší neměli k dispozici. No a od toho se odpíchneme k tomu, proč vlastně v 90. letech se vlastně prosadil Vsetín hokejově a proč nakonec to skončilo tím obrovským krachem. Když jsem vlastně připravoval ten speciál tribuny o vsetínském hokeji, tak ten rozpočet Vsetína vlastně v závěru už dosahoval nějakých 140 milionů korun ročně, což opravdu jako překonává možná i jako dneska Spartu nebo Kometu. No ale tehdy právě ta konkurence s NHL ze zahraničí byla taková, že to ty české ceny opravdu vyšponovalo nahoru, že to podnikatelské baroko byla taková zároveň i ekonomická znouzecnost, aby ten český hokej přežil, aby čeští hráči tady zůstávali. My se asi ještě dostaneme k tomu, že na té reprezentační úrovni samozřejmě to byla velká ztráta, protože spousta těch hráčů typu i Dominika Haška najednou přestali chytat a čeští trenéři museli řešit zvláštní dilema, jestli na mistrovství světa brát dobré hráče z NHL, kterým se tam nedaří, nebo hráči, kterým se daří v Česku, ale třeba nemají takovou kvalitu.
Můžeme třeba říct, kteří vlastně kvalitní hráči ten krok do NHL vlastně nikdy neudělali a kteří zůstali třeba v české extralize, tak kdo by se třeba sem patřil? Nějaké jako hvězdy, které vlastně nikdy se nerozhodly odejít? A nebo třeba odešli, ale vrátili se po jedné sezóně a pak už zůstali.
Právě mě napadají spíš z takové té zlaté generace kolem Nagána, kdy byl ta hráči z Blue Line, z Kladenské, jako Pavel Patera a Martin Procházka, kteří oba zkoušeli v NHL a ani jeden si neprosadil, naráželi v podstatě na to, že ta NHL ještě i na sklonku 90. let nebyla příliš technická a museli jste se dostat do týmu, kde bylo už hodně evropských hráčů a kde trenéři vlastně nevyžadovali nějaký takový ten kanadský způsob hokeje, ale vlastně ten techničtější. No a to bylo samozřejmě v těch lepších týmech, jako bylo třeba Colorado Avalanche, Detroit Red Wings, kde se vlastně víme zpětně prosazovala taková ta evropská enkláva a tak jako prosazoval i ten evropský hokej. Tak ti hráči narážejí na toto, třeba Vladimír Vujtek to také několikrát zkoušel, také patřil vlastně v Evropě úplně k té nejvyšší top class. Co bylo zajímavé, když právě padl ten vsetínský moloch v tom roce 2001, že už finančně to nemohl dále utáhnout, no a odešli konečně vlastně jako Jiří Dopita, Roman Čechmánek, který byl asi nejlepší čeští hráči, které jsme vůbec měli a dlouhodobě se neustále mluvilo o tom, kdy půjdou do NHL, tak si tam svým způsobem vlastně dokázali ve Philadelphia Flyers prosadit jako do základní sestavy. Roman Čechmánek vlastně dělal i jedničku, i když nakonec tam zůstali jenom chvíli, protože za prvé ty peníze už nebyly o tolik větší, než vydělávali ve Vsetíně, za druhé s jejich věkem už pro ně to, ta NHL nebyla o tom, že se tam budou jako snažit a dobývat si ty pozice a bylo to pořád náročné, navíc už měli minimálně Jiří Dopita, vlastně měl, jako nechal rodinu v Čechách a asi sledovat na dálku, jak vám vyrůstá syn, musí být psychicky hrozně náročné, ale co bylo také sympatické, že zrovna tito dva hráči se tam jako dokázali nějakým způsobem prosadit, když už do úplné špičky by museli prostě strávit v NHL více let, protože tam fungovalo hodně to, že si musíte udělat vlastně jméno, aby jste byli uznávaní. Tím se vlastně dostává k tomu, jak v Kanadě a v Americe vlastně se nahlíželo na ty českáče, protože to, že měli o ně zájem manažeři klubů, tak bylo zaprvé spojeno s tím, že oni zvyšovali konkurenci mezi jako svými hráči ze severoamerické NHL a evropskými. Jak už jsem zmiňoval, bylo to vlastně čeští hráči byli levné zboží, takže se tomu jenom jako zkusili, případně když to nevyšlo, se nic nedělo, ale v tom prostředí ze začátku vládla taková xenofobie, což nám přijde trochu paradoxní, ale je to tak, byla to prostě hráčská konkurence pro jejich vlastně jako miláčky a odchovanci těch klubů nebo z toho prostředí. V Kanadě se na to dává nejvíc. A najednou tam přicházejí ti čeští hráči prostě s vizitkou toho, že jsou o dost lepší a chtěli se tam prosadit. Kanadský novinář Tal Pinčevský dokonce o tom napsal knihu v překladu Únik, která právě popisuje začátky východu evropských hráčů v NHL a ten mluví o tom, že tam vlastně vládl ještě silný takový antikomunismus a bylo jedno, jestli je ten hráč ze Sovětského svazu nebo z Československa, to se bralo jako taková jedna verbež komunistická a dokonce nejen od diváků, ale i od samotných hráčů na hřišti to prý dostával jako silně pocítit, že srazit aspoň jednou za zápas nějaké jako východoevropana patřilo k nějakému jako koloritu. A bylo to opravdu na tom jako dokázat změnit celou tu NHL a trochu ji navést k tomu evropskému hokeji, aby se změnily i tyto podmínky.
A kdy myslíš, že tohle to zmizelo? Jako mohli za toho hlavně ty úspěchy Haška s Jágrem, že začali vnímat trochu jinak? Nebo?
Určitě to byly vlastně výsledky jak v NHL a potom, což ukázal vlastně třeba ten dokumentární film Nagano Tapes Ondřeje Hudečka, tak vlastně to vítězství v Nagánu těch českých outsiderů, kde ještě polovina týmu byla složena z extraligových hráčů, i když přiznejme, že třeba z takových hráčů, jako byl Milan Hejdu, který právě, jak si zmiňoval na začátku dneska pořadu, tak trochu jako se v NHL prostřílel až ke slávě a k trofejím, tak právě to byl obrovský zlom v tom vnímání vlastně jako českých hráčů a vůbec jako východoevropanů v NHL, že v Nagánu první tři místa obsadil prostě Česko, Rusko, potažmo Finsko, takže a Kanaďané vůbec nepočítali s tím, že by tam měli mít jako problém. Poprvé jako postavili na olympiádě hráče z NHL a vůbec jako nepředpokládalo, že by to mělo být nějaká jako výzva na to, jako problém. Takže Nagano, no a musíme si taky přiznat, když se podíváme zpětně, že ty začátky českých hráčů byly těžší i v tom, že česká reprezentace začala vlastně vyhrávat až naplno vlastně v těch pozdějších letech, až na konci 90. let, začala vlastně sbírat na mistrovství světa ty vavříny. Na druhou stranu Kanada a Amerika vlastně brala pořád mistrovství světa jenom takovou jako Bčkovou až Cčkovou záležitost. Pro ně prostě po NHL nebylo dlouho nic, potom kanadský pohár a pak vlastně olympiáda začala až tím, že ji nevyhráli v Nagánu, tak se snažili hrát tak dlouho, dokud to nevyhráli Kanaďané sami. Takže ty začátky byly opravdu těžké a bylo to hodně na tom, co předvedou sami ti hráči, no, že jim ta ani reprezentace nemohla pomoci, natož vlastně český hokej neměl nějakou jako sílu ve světě. Ten zvuk nebyl vlastně takový, jak my si často představujeme zpětně, že byl.
Tak to je z dnešní velmi hokejové tribuny všechno. Já děkuji Vojtovi Ondráčkovi za jeho podrobnou analýzu českých hokejových odchodů do NHL. Díky.
Díky a ahoj.
A od mikrofonu se loučí také Vojta Jírovec. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.